Campus FM jipprezenta lekċer organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett x'jagħmel żwieġ nisrani llum. Il-kellima hija Sandra De Crespo.
Il-lejla tajba lkulħadd, nagħtikom merħba għal-lejla. Illum magħna għandna il-Miss Alessandra De Crespo li hija kanċilli fit-Tribunal Ekklesjastiku ta' Malta. Qassamlilkom anke handout is-CV tagħha. Kif taraw hija persuna impenjata ħafna. Mod partikolari ovvjament intiża fuq il-ħidma tagħha allura fuq il-liġi kanonika, il-liġi tal-Knisja. Llum waqt il-laqgħa sejra tkellimna dwar x'jagħmel żwieġ nisrani llum mill-perspettiva kanonika, ġifieri mill-perspettiva tal-liġi tal-Knisja. Naddi l-kelma lil Sinjura De Crespo.
Hello lil kulħadd. Jiena hawnhekk inħossni at home, qed nilab home, għax ġejt kemm il-darba xi wħud nafkom. Nħossni at home. S'intendi xorta nħoss ir-responsabilità li sa fejn nista' u sakemm nista' ngħaddi l-informazzjoni tajba. Illum kif qalilkom Fader Pierre, meta rajt it-titlu tat-tok li jassenjali Fader Salvino, qed l-aħjar mod kif nittrattah huwa mix-xogħol tiegħi. Jiena għadni studenta tat-teoloġija. U naħdem ukoll fit-tribunali ekklesjastiċi, fit-tribunal tal-appell. Issa jiena naf li warajja ħajkun hemm żewġ speakers iktar intiżi fil-liġi kanonika. Ħajkun hawn Father Brendan li huwa difensur taż-żwieġ u Liss of Grek li qabel ma sar Liss of kien imħallef fit-tribunal metropolitan. Allura jiena llum min issa nidħol ħafna fil-font dwar aspetti taż-żwieġ fil-liġi kanonika għax nħoss illi la hemm min diġà assenjat jiena biss ħankun appetizer. S'intendi meta ngħid mill-aspett mill-perspettiva kanonika ma jfissirx li l-liġi tal-Knisja hija xi ħaġa monolita waħedha tieqaf waħedha hija parti minn tripied fit-teoloġija. L-iskrittura it-tradizzjoni tal-Knisja u l-liġi kanonika. Huma tlieta li huma kollha speċjalment l-iskrittura hija t-test bażi. Il-liġi kanonika hija ispirata biex ngħidu hekk mill-iskrittura u mit-tradizzjoni tal-Knisja. Iċ-ċajta bejn il-Biblisti u l-Kanonisti hija din. Il-Kanonisti jgħidu lill-Biblisti. Il-Bibja hija speċjalment it-Testament il-ġdid huwa dak li qal Kristu. Il-liġi kanonika hija dak li verament xtaq jgħid. U jieħdu għalihom s'intendi. Ma nistgħux nibdew diskussjoni ta' x'jagħmel żwieġ nisrani mingħajr ma nħarsu lejn il-bidu. Mela, il-bniedem inħalaq fi xbija tal-Alla, imago dej. Allura l-identità profonda tagħna tinsab tal-insara li Alla ħalaqna kollha l-kol xbija tiegħu. Issa, fil-Bibbja, fl-Iskrittura, fil-Ġenesi, meta jgħid li Alla ħalaq l-bniedem xbija tiegħu, jiġifieri li ħalaq bniedem li kapaċi jikkomunika. Qabel ma ħalaq id-dinja u l-bniedem, Alla ideologa miegħu nnifsu, ma qalx ħanagħmel ejjew nagħmlu. Meta ħalaq il-ħolqien u l-bniedem, ħalqu xbija tiegħu, jiġifieri kapaċi jikkomunika, kapaċi jifhem li l-Alla suppost jisma, jifhem u jobdih. U l-aħna wkoll ġbija ta' Alla, aħna kapaċi wkoll noħolqu dialogu. U dan id-dialogu għaliex Alla huwa mħabba lura li jekk aħna image tiegħu ġbija tiegħu aħna msejħa biex inħobbu u biex inħobbu lilu u nħobbu lil bnedmin. Allura bniedem ikun verament dak li hu ġbija ta' Alla meta u daqskemm jirnexxielu jħobb. U dan skont l-istat ta' ħajja li jagħżel, inkluż iż-żwieġ, ġifieri kull stat hemm mezz kif inti tħobb. Allura meta Alla ħalaq il-bniedem, Alla ħalaq ukoll iż-żwieġ, kif naqraw fil-rakkonti tal-Ġenesi. Allura l-bniedem kollu kemm hu ġisem u ruħu msejħ biex iħobb. U għalhekk għal din ir-raġuni s-sesswalità li permezz tagħha ir-raġel u l-mara jingħatawlu xulxin f'dak l-att li huma proprju u biss tal-miż-żewġin. Mhijiex xi ħaġa bijoloġika toħroġ minn din is-sejħa tal-identità, imma xi ħaġa li tolqot il-bniedem bħala bniedem f'dak li hu fil-qofol tiegħu. is-sessualità seb mod li jixraq l-bniedem biss meta jipparti sħiħa ta' dik l-imħabba li bija r-raġel u l-mara jingħataw li xulxin għal dejjem u sal-mewt. Allura f'dan id-dawl iridu naraw il-pjan ta' Alla għall-bnedmin u nħarsu lejn iż-żwieġ. Speċjalment meta u naraw dan il-partnership bejn il-mara u r-raġel meta Adam jgħid inti Adam minn Admi, inti laħam minn laħmi, jiġifieri, jien inti b'saħħtek fejn jiena b'saħħti u inti dajfa fejn jiena dajjef, jiġifieri qegħdin on equal footing. Hawnhekk ħanitratta ftit kif żviluppat id-dottrina taż-żwieġ fil-Knisja. Id-dottrina il-qalba tagħha dejjem tiqbal l-istess. Kif tiżviluppa l-formulazzjonijiet, jiġifieri kif inti ħatgħaddi din id-dottrina b'liema lingwa ħatuża huwa li jinbidel. U Gaudium et Spes li huwa dokument tal-Konċilju, number 48 u anke number 50 jitkellem esklusivament fuq iż-żwieġ. L-arfin ġdid li għadet il-Knisja ta' żwieġ. Issa, għala li ħalaq ir-raġel u l-mara u mħabba u bħala Trinità, ġifieri hemm il-komunjoni. Alla nifsu għamil iż-żwieġ li mżejjem valuri u skopji diversi u dawn huma kollha tal-akbar importanza għall-kontribuzzjoni tal-ġens tal-bnedmin għall-progress personali u għad-destin ta' dejjem. Għad-destin ta' dejjem ta' kull membru tal-familja. Għad-dinjità, l-istabilità, il-paċi u l-ġid tal-istess familja. Issa meta naqraw il-liġi tal-Knisja, speċjalment f'dawk il-kotba dak il-ktieb Book 4 li jitratta iż-żwieġ. Nindunaw li ħafna mill-lingwaġġ, ħafna mill-liġijiet li hemm huma kważi word for word maħuda mid dan id-dokument tal-Konċilju. Għaliex għalkemm ġie promulgat ġifieri pubblikat biex niftehmu fil-1983 il-kodiċi tal-liġi tal-Knisja kien hemm wieħed fin-1917. Papa Ġwanni Pawlu t-tieni li huwa ħsieb li jirrevedi il-kodiċi jgħid li il-kodiċi tal-liġi huwa l-aħħar dokument tal-Konċilju Vatikan it-tieni. Allura aħna naraw, issa naraw iktar fil-font, kif il-lingwaġġ imbidel bejn fil-li kien żwieġ kuntratt fil-kodiċi tan-1917 fil-li sar patt. U dan kollu bħala riżultat ta' riflessjoni li sar qabel il-Konċilju u fil-Konċilju. Iż-żwieġ u fatt u realtà soċjali. Qabel Trentu li u kien konċilju importanti ħafna fil-Knisja, iż-żwieġijiet kienu jsiru b'mod klandestin. U il-mara ma kellix drittijiet biex tiġġieled lil dak ir-raġel li iżżewwiġha fil-moħbi u mbagħad l-għada ma jridxha fbiha. Allura waħda mill-affarijiet li għamel Trentu huwa li il-consens, the exchange of consent, irid isir fil-pubbliku biex xhieda qassis jew djaknu preżenti biex jipproteġi speċjalment il-mara. Bid-digrit ta' mezzi, November minn għalija 1546. Allura huwa fatt soċjali, għalhekk ngħidu ħafna drabi li meta jkun hemm it-tifrik fil-familja jaffettwa s-soċjetà kollu, għaliex huwa fatt soċjali. Allura, anki jekk hu l-esperjenza li stara ta' żewġ persuni fi żmien u f'post partikolari, iż-żwieġ iqpa' fl-istess waqt ħolqa ta' komunikazzjoni u relazzjonijiet bejn il-bnedmin, bejn familja oħra, bejn tradizzjoni oħra u kultant bejn kultura oħra u reliġjoni ieħor, kif ħa naraw. Dan huwa l-lingwaġġ illi hemm fil-kodiċi li tal-istissa li ġie ispirat mill-Konċilju. Hija qda intima taħajja u tal-imħabba. Consortium Totius Vitae et Amoris. Qabel ma ġie promulgat dan il-kodiċi, dik ma kienx teżisti, tgħidu mhux ovvja li żwieġ huwa għaqda tal-ħajja u tal-imħabba. Ma kienx artikolata. Dak iż-żmien, iż-żwieġ qabel ma ġie promulgat din il-kodiċ qabel ma sar il-konċilju kienet is bħala kuntratt. Anki jim il-knisa sa ċertu punt għax kienet influenzata ħafna mill-liġijiet Rumani. Allura, jekk inti qiegħed if you're standing in the right place at the right time and saying the right things, you are married. Issa jekk isawtikx, jekk inti ma tħuħx sib it-tfal. Għal-knisja dak iż-żmien, inti la inti libero jew libera biex tiżewweġ. Lest illi tkun fidil, permanenza, u trabbi tfal dak biżejjed. Il-Konċilju u n-nies li ġew qabel għallu le mhux biżejjed. Għallu importanti ħafna li jkun hemm dil-komunjoni tal-għaqda u tal-imħabba tul ħajjithom kollha il-miżewġin. U li jkun hemm jgħidulu il-bonum konjugum illi il-miżewġin jieħdu ħsieb ta' xulxin. Fil-liġi kanonika, speċjalment fit-tribunali fejn jitlu l-proċessi, jekk xi ħadd jeskludi dik il-konsorzjum, il-komunjo, il-bonum konjugum, u inti żammejt kollox, ġifieri fidila, fidil lejn l-indisolubilità, inti ħsieb it-tfal, imma jekk inti skludejt dik, inti qed tiskludi ż-żwieġ kollu. Issa, kull żwieġ veru, dik il-kull għamilta hemm apposta, għax issa naraw illi hemm diversi forom ta' żwieġ. Allura, hawnhekk insibu il-definizzjoni ta' żwieġ kif insibuha fil-kodiġi tal-liġi kanonika tal-1983. Il-sezzjoni ta' żwieġ tiftaħ b'din il-kanoni. Li jgħid il-patt ta' żwieġ bejn l-immandin li permezz tiegħu ir-raġel u l-mara jiffurmaw għaqda ta' ħajja sħiħa li mill-istess natura tagħha twassal għal ġid tal-miżewġin u qatt nissilu l-edukazzjoni tal-ulied kien molli għad-dinjità ta' sagrament minn Kristu stess. Ġifieri hawnhekk diġà qed naraw patt. U aħna kulħadd naħseb hawnhekk jaf dwar il-patt li għamel Alla mal-Iżrael. Diversi patti li jisiru bejn il-bnedmin, bejn Alla u l-bnedmin. U lan tal-patt u li nejnu l-xulxin għal-lan komuni. Allura, f'dan il-kas, nejnu l-xulxin għal-lan komuni u li jirnexra iż-żwieġ tagħna. Li iż-żwieġ nisrani, speċjalment jekk aħna qegħdin nitkellmu mill-kodiġi tal-liġi kanonika. Issa, kif għedtilkom qabel fil-kodiċi tal-1917 kienet tintuża l-kelma kuntratt, mhux se nerġa' nidħol fid-dettall. Mhix qed ngħid, ma ridhomx tieħdu l-impressjoni li l-kodiċi ta' qabel kien żbaljat. Għaliex kif għedtilkom id-dottrina tiżvolġi u tiżviluppa skont il-kuntest, skont il-lingwaġġ skont anki mentalitajiet. Inti Papa Benedittu fil-kitb tiegħu din l-iżvilupp tad-dottrina issa jħilha Bausteine, jiġifieri building blocks, il-fondamenti lesti ta' dar, jiġifieri dejjem il-foundations jibgħu l-istess. Imminti tibni u inti tibni skont l-arfin li jkollok dak iż-żmien imdawwal s'intendi mit-tradizzjoni u l-iskrittura. Issa, ħanaslu għal-bonum konjugum, il-ġid tal-miżewġin. Mela ftit snin ta' qabel il-Konċilju kien hemm diskussjoni sħiħa dwar lan primarju ta' żwieġ, il-prokreazzjoni ġifieri, u lan sekondarju, l-għajnuna reċiproka u l-medja l-konkupiscenza, mutual help. Issa, ta' żwieġ, din issa narawha limitata ħafna, għax mhux biżejjed. Allura qabel il-Konċilju kien hemm żewġ teologi Dom Zukrempel li bdew jidaħlu l-element personalist u ħafna ħasbu illi hija xi ħaġa ġdida xi erezija. Però hemm iż-żerrija ta' din il-personalism fir-rakkonti tal-Ġenesi stess, issa naraw. Fil-kodiċi preżenti dawk kienu ġerarkiji ta' nijiet waħda u l-oħra. Fil-kodiċi preżenti daw l-għaniet u mandaqs, għax m'hemmx ġerarkija. Allura, jgħidu Min fej ġabuwa din tal-personalizm? Alla meta istutwixxa iż-żwieġ ma qalilhomx ikbru u tkattru l-għan prokreattiv fl-ewwel rakkont tal-Ġenesi 1:27-28. Allora, żgur li hemm għan istituzzjonali, għax l-istitjuter minn bdieħ u Alla hemm għan istituzzjonali. Però hemm fit-tieni rakkont Alla ta' Ġenesi, Alla wkoll jgħid mhux sewwa li l-bniedem jibqa' waħdu, ħanagħmilu għajnuna totta lih. U dak huwa l-element personalism li influwenza ħafna l-Konċilju u l-kodiċi, speċjalment fil-kanoni li għandhom x'jaqsmu maż-żwieġ. Ed hawnhekk ma nistax ma nsemmix il-Sant Twistin. Ħafna għal ħafna żmien ħarsu blikraħ lejn Sant Twistin fejn jidħol żwieġ. Jara ħwis pessimist ħafna affarijiet. Il-bnedmin sejħlhom massa damnata, kif nifakar sew, mill-teoloġija li minn Fader Salvino. Allura dawn il-bona, trija bona matrimoni, daw jarawhom bħala toqol, xi ħaġa li ttaqal. Però huma valur. Il-bonum sakramenti l-ewwel wieħed hija l-indissolubilità. Ġifieri żwieġ huwa permanenti. Huwa għal dejjem. Il-bonum prolis fejtlu tfal. U l-bonum fidej huwa l-eksklusività. Ja xi ħaġa sabiħa meta Alla qal li żejja inti tiegħi. U hemmhekk Sant Twistin qed b'xi mod ifakrek meta Alla jgħidlek inti tiegħi. Aħna mamulin fi ġbija tal-Alla niftakru meta nidħlu f'relazzjoni ta' mħabba ma' xi ħadd inti tiegħi għaldejjem u jiena tiegħek għaldejjem. Allura l-bonum hija xi ħaġa valur xi ħaġa tajba. Mhux se nidħol fid-dettall għal Sant Twistin kien jara differenti kif qed naraw issa, għadhom tajbin, għadhom jiswew u fil-tribunali tagħna jekk inti teskludi xi ħaġa minnhom, tribunali tagħna anki universali mhux ta' Malta biss, iż-żwieġ huwa null. Issa, ħa nidħlu ftit dwar il-forom differenti ta' żwieġijiet li jaw. Bejn li mamdin, wazzinx nisrani, bejn li issa kinti x-kattoliku jew protestanti, kinti mammit, mamudija valida inti u inti tiżewweġ, jekk ma tiżewweġ fil-Knisja Kattolika, ma tiżewweġ fil-komunjoni protestanta, iż-żwieġ tiegħek huwa nisrani. Allura, il-raġel u l-mara li żewġu fil-mulej, kif qalilna Pawlu fl-ewwel Lettra l-Korintin, huma msejħa biex jgħixu f'mod ġdid u speċjali l-imħabba tagħhom li għandha l-karatteristiċi kif edna tal-unità u l-indissolubilità li huma l-marka ta' kull żwieġ. Mhux nisrani biss, issa nidħlu fiha din ukoll. Kif qaltilna Gawdium et Spes, qabel ma bdiet tiddiskuti ż-żwieġ nisrani x'inhu, qalet li kull żwieġ anki dak naturali huwa żwieġ veru. Issa naraw hemm il-grades, issa naraw. Dina prattikament hija l-istess ħaġa li diġa għidt. Kull żwieġ bejn mamdin allura mhux każ ta' tnejn kattoliċi biss huwa sagrament anki bejn il-protestanti. Issa ħa naraw xi tfisser il-kunsens. Il-kunsens hija għadha ta' żewġ kelmiet bil-Latin li huma cum u sentire. Tħoss ma taqsam ma. Allura sentire cum mal-arajjes fuq mar-raġel u l-mara waqt il-mument taż-żwieġ inti qed taqsam magħhom dak il-mument. Anke l-Knisja qed taqsam magħhom dak il-mument. Għaliex qed isir fil-pubbliku kif ftakru x'edna qabel kienu jsiru fil-moħbi. Fuq livell ekklezjali, peress il-kunsens jingħata lil xulxin quddiem komunità tansara, dan il-kunsens huwa wkoll sentire kum inħossu ma naqsmu mal-Knisja. Mhux biss il-ferħ tagħna li ħa niżżewġu, imma hemmhekk meta niżżewġu bir-rit kanoniku, bir-rit kanoniku ġie istitwit fit-Trentu, meta qed niżżewġu bir-rit kanoniku suppost nafu illi aħna mek edinnatu xnifmu li aħna edinnilqo iż-żwieġ kif tifmu l-knisja diħlin f-żwieġ kif tifmu l-knisja xi jfisser iż-żwieġ fuq livell pubbliku soċjali aw allura ekklesjali meta inti qed tagħti l-kunsens tiegħek fil-knisja. Allura il-kunsens il-kanuni 1057 number one il-kunsens allura jagħmel iż-żwieġ consensus facit matrimonium għalfejn hawn daw il-frażijiet bil-Latin għaliex il-kodiċi bħal il-kitbit kollha tal-Maġisteru l-ewwel joħorġu bil-Latin u jkunu vera preċiżi m'hemmx tidwir bil-lewża preċiżi. Allura l-kunsens huwa li jagħmel iż-żwieġ dan huwa l-qofol. Il-qofol taż-żwieġ huwa meta jsir il-kunsens. Allura hemm il-pern ta' din l-għaqda. Ijiet tal-miżewġin ijiet f'dan il-kunsens li t-nejn jagħtu lil xulxin. U jirċivu mingħand xulxin quddiem il-poplu ta' Alla quddiem is-soċjetà. Id-digriet ingħata Novembru 1563, November 1563. Għall-insara huwa sagrament, mhux biss kuntratt, mhux biss patt, imma sagrament ukoll. Għandu ċerta qawwa. Iż-żwieġ naturali li ħoloq il-bniedem li ħoloq Alla f'Ġenesi huwa b'saħħtu. Meta Kristu qolli għad-dinjità ta' sagrament, issaħħaħ iktar. Allura għall-Imam din dan il-patt jagħmel parti mill-pjan ta' salvazzjoni ta' Alla. U għalhekk sa minn Trentu permezz ta' dak id-digriet li semmejtilkom ta' mezzi, inħass il-bżonn li deċiżjoni għażla bħal din tal-kopra nisranija tiġi espressa fiħdan il-poplu tal-Alla li hu l-Knisja bil-mod kif titlob l-istess Knisja. Allura il-kunsens huwa personali u irrevokabbli. La tajtu. La tafxi taf importanti ħafna biex ikun validu għal-finijiet tal-liġi tal-Knisja, meta inti tagħti l-kunsens, l-ewwel net tifhem x'inhu żwieġ. M'hemmx għalfejn tkun taf x'inhu żwieġ bin-nuksu kranis kollha, ma għandek idea taż-żwieġ. Papa Ġonni Pawlu t-tieni f'aħda mill-indirizzi li ta' l-Tribunal tar-Rota. Qal ikollhom il-basics. Almenu jekk għandhom karozza, issa jien dak il-karozza tinsemmiha jien. Jekk taf kif is-suqa ta' fejn aċ-ċavetta, taf x'inhu klas, taf x'inhu break. M'hemmx għalfejn tkun taf il-magna jien ma nafx. Imma fejn iż-żejt u l-ilma u dan. Imma biex inkun iktar preċiża. Mela, il-kunsens ikun valdu, mela inti taf x'inhu żwieġ. Tridu kapaċi għalih u tagħti u tirċievi l-kunsens bil-forma kanonika. L-ġifiri qassis, jew djaknu, żewġ xhieda. Allura għalkemm jingħata fi żmien, dan il-kunsens għandu valur etern biex tkun totali qotja trid tkun mingħajr ebda riserva. Ma tistax trid ħammur niż-żewweġ hawn ħafna jagħmlu hekk jew diversi. Imma f'moħħok diġà taf li dik il-ħaġa ma tridix, pereżempju t-tfal ma tridhomx, jew jiena mhux m'għandix intenzjoni nkun fidil. Jew jiena m'għandix intenzjoni illi għalija mhux sagrament, mort tagħmel il-tieġ fil-knisa x'kulħadd hekk jagħmel. Bla ebda riserva. Issa ħanitlu ftit fid-diversi forom taż-żwieġ. Mela żwieġ imħallat. Żwieġ imħallat huwa meta xi waħda mill-partijiet kattolika waqt li l-oħra jew mhix m'għamda laqqas jiġifieri f'komunjoni protestanta Anglikana jew inkella m'għamda iżda mhix kattolika. Mela parti minnhom tkun kattolika, waħda mhix m'għamda jew inkella m'għamda fi knisja oħra. E jkun hemm diversi diffikultajiet li xi kultant tajjeb li l-arajjes ikunu ewer tagħhom għax imbagħad the proof of the pudding is in the eating jgħidu. Speċjalment qed tkun kattoliku jew kattolika illi jinti għalik il-fidi hija importanti ħafna. Mhux se nidħol fid-dettall x'għamlu meta xi ħadd irid iżewweġ xi ħadd li mhux kattoliku, hemm ċerta formalitajiet issa jidħol fihom l-List of Greg, però hemm ċerta formalitajiet illi tajjeb li jiġu segwiti u min qed isegwihom tajjeb li jiftħilhom għajnejhom. Mela, kif għedna? Mela, Giovanni Paolo II, familjaris konsorzio, kien għal il-kopi li għedin jiexu zwiċ imħallat għandhom ħtiġijiet speċjali. Iridu jinżammu l-ewwel nett u d-dimajnejna id-mirijiet ġejji mill-fidi tal-Parti Kattolika. Dwar dak kollu li għandu x'jaqsam ma' l-istqarrija tal-fidi tagħha u d-mir li għandha minħabba dan li taħseb skont ma tista' biex tammet u trabbi l-uliet fil-fidi Kattolika. Anki mħabba rispett ta' libertà reliġjuża ta' tnejn. Issa fl-Ingilterra qed inħoloq diskussjoni għax naħseb tafu illi Reġina Elizabetta t-tieni llum iddeċidiet flimkien mal-Commonwealth l-ewwel tarbija ta' William u Kate. Jekk tkun tifla tista' ssir Reġina, però hemm klawżola oħra tista' tiżewweġ Kattoliku. Issa aħna nafu li l-Parti Kattolika għandha ċerta obbligazzjonijiet meta jiġi biex trabbi tfal. Allura diskussjoni qiegħda kollha, allura kif ħadd trabbi t-tfal? Ikollhom mbagħad eventwalment re jew reġina Kattolika? Issa dik kien a whole can of worms. Iż-żwieġ ċivili tal-Kattoliċi. Mela kif ġa għedna meta nitħattu dwar żwieġ kanoniku, mela nifhmu li iż-żwieġ huwa jsir skont il-liġi tal-Knisja Kattolika. Kull Kattoliku huwa obbligat li jiċċelebra żwieġ tiegħu jew tagħha skont ir-riti tal-Knisja u l-forma kanonika, jiġifieri fil-preżenza tas saċerdot jew diaknu żewġ xhieda. Edha fil-kanoni 1086 number 1 u 1117. Din il-forma kanonika għandha tiġi osservata f'kull każ fejn almenu xi waħda mill-partijiet hi Kattolika. Issa żwieġ ċivili ġifieri dawn żewġ Kattoliċi jiddeċiedu li jiżewġu biss bil-liġi tal-pajjiż u mhux tal-Knisja. Allura huwa żwieġ iċċelebra skont il-liġi tal-Istat. Il-Knisja għax huma Kattoliċi u huma tenuti bil-forma kanonika ma tirrikonoxxix bħala żwieġ validu. Issimgħu nisew biex tifhmuni sewwa. Ir-rabta ta' żewġ Kattoliki bil-liġi ċivili. Jekk iżewġu ċivilment, il-Knisja ma tirrikonoxxix dik ir-rabta. Għax għandhom jiżewġu skont il-liġi tagħha bil-formalitajiet rikresta minn din il-liġi. Allura kif għedna hemmhekk, għall-Kattoliċi kun iż-żwieġ validu dak li jsir skont il-formalitajiet sakemm l-awtorità kompetenti tal-Knisja ma tippermettix mod ieħor. Dika jidħol fija naħseb List of Greg, però jista' jiġri l-każ illi jekk ma jistgħux isegwu il-forma tal-liġi kanonika minħabba li ma jistabx qassis jgħixu ma nafx fejn m'hemmx qassis Kattolika qas djaknu, il-Konferenzi Episkopali tal-pajjiżi mbagħad joħolqu kondizzjonijiet oħra. Żgur però ma jistgħux jiżewġu pereżempju jekk kien wieħed jekk inħa niżewġ protestant, żgur ma jistax jiġri illi jiena niżewweġ bir-rit Kattoliku u mbagħad dak il-ħin stess trid wara jsir blessing mill-pastor protestant. Dik ma tistax issir. Issa, importanti ħafna però illi għalkemm il-Kattoliċi li żewġu bir-rit bil-ċivilment ma tirrikonoxxix ir-rabta tagħhom bħala valida, ma tistax tinjora s-sitwazzjoni tagħhom, speċjalment jekk aħna rridu nagħtu każ ta' xulxin. Però laqqas tista' tinjora żwieġ ċivili bejn tnejn li mhumiex Kattoliċi, dak xorta huwa żwieġ valdu, tnejn mhumiex Kattoliċi. U żewġu bil-liġi ċivili, dak qudiem il-Knisja huwa validu, tal-Kattoliċi mhuwiex validu. Taż-żewġ protestanti li żewġu bil-ċivilment u ma m'għandin u għandhom mhumidija valida, għal-Knisja dak iż-żwieġ ċivili ta' bej protestanti m'għamdin huwa sagrament ukoll. Għal-Kattoliċi però jridu jsegwu il-forma kanonika. John Paul II, Giovanni Paolo II, meta jitkellem dwar Kattoliċi jiżewġu bil-ċivilment, bil-liġijiet tal-istat, qal importanti ħafna din biex noqgħdu attenti wkoll kif nitkellmu. Il-qagħda tagħhom ta' dawn il-Kattoliċi li jiżewġu ċivilment m'għandniex inqisuha bħal dik ta' dawk li qegħdin jgħixu flimkien bla ebda rbit bejniethom. Għaliex f'dan il-każ hemm almenu sura ta' impenn u stat ta' ħajja li jista' jiqba'. Dawn il-koppji għaliex qegħdin ifittxu għarfien pubbliku, ġifieri qed jagħmlu impenn pubbliku. Tar-rabta ta' bejniethom juru li jridu flimkien mal-vantaġġi jaċċettaw ukoll id-dmirijiet. Dan kollu jisħaq ir-rabta tagħhom il-Knisja ma tistax taċċetta. Ir-rajja tal-erbieħ. Waqt li trattaw daw in-nies bl-imħabba kollha u jħeġġuhom biex jinteressaw ruhom fil-ħajja tal-komunità li fiha jinsabu, ma jistgħu qatt jammettuhom għas-sagramenti. U din importanti ħafna x'ma nistgħux għax jħassra x'imsieken. Għamlu għażla, aħna bħala Kattoliċi nirrispettaw dik l-għażla dejjem jistgħu jipparteċipaw fil-ħajja tal-Knisja basta mhux sagramenti. U laqqas u tajjeb ukoll li għax aħna għandna l-ideja tagħna taż-żwieġ hija dik li hi ta' Kattoliċi. Qas nistgħu nimponi dawn iż-żewġu bil-Knisja tistax taġġilhom. Huma ma tistax timponi. Hija għażla tagħhom. Għaliex biex tidħol fiż-żwieġ Kattoliku u ma tifhem x'inhu u mbagħad tixtieq tinħall minnu ma tix tkun inti responsabbli inti ġennintom. Kollox kawtela u prudenza. Sentendi, jekk tista' tagħti jekk huma juru x-xewqa, imma tibdix id-diskussjoni inti, dik huma affarijiet ta' bejnietu. Però l-Knisja tilqahom xorta. U ħafna din ma jafuwix, għax jgħidu la ma tistax jammettu ma' sagramenti mela persone non grata. Mhux veru. Mela, żwieġ mhux Kattoliku, di diġa minni aħna naqbżu mal-amlu malaj. Mela, spiss tisma min jistaqsi jekk żwieġ bejn tnej li qatt marċivew il-mamudija, jew anki bejn tnej mamdin ma mhux Kattoliki, ta' Kattoliċi hux żwieġ validu jew lela żgur huwa żwieġ validu. Il-Kattoliċi huma tenuti bil-forma. L-oħrajn jekk għamlu l-impenn pubbliku ridu dak iż-żwieġ għandhom id-dmirijiet qed isegwhom u dak huwa żwieġ validu. Għax il-gawdi met spess kif għedna fil-bidu. Qabel ma tibda titkellem fuq żwieġ sagrament, tgħid illi kull żwieġ jgħott. Mbagħad tidħol fid-dottrina tagħha, imma tibda biex tgħid kull żwieġ jgħott. Issa ħa nidħlu naqra fl-għalqa fejn aħdem jiena. Annullament jew dikreazzjoni ta' nullità. Dan mhux lob il-kliem. Għaliex meta nużaw it-termini kif suppost naraw id-differenza. Il-Knisja tagħti l-annullamenti. Mela l-ewwel net tajjeb li ngħidu li mhux kull żwieġ li jfalli wanull. Jista' jkun illi jekk falla kien hemm xi difett fil-kunsens. Issa naraw x'inhuma. Però jista' jkun kif qal Giovanni Paolo t-tieni darba li żwieġ ifalli għax ma jkunx hemm effort, ma jkunx hemm sforz. Tafu minnu miż-żewġ illi you have to tend the garden every day. Issek ma tagħmilx l-isforz ti ħaġa ma tħorx ħsiebha tmut allura. Inti bħala human being, bħala bniedma, għandek id-dritt dejjem li tiżewweġ. Dak huwa dritt fundamentali. Però ħadd m'għandu dritt fil-liġi kanonika qed ngħid, mhux fuq dikjarazzjoni ta' nullità ċivili, ħadd m'għandu dritt li kif ngħidu kollok li nieħu l-annullament. Dak hemm proċess ieħu studju bir-reqqa. Għandek dritt biss iżewweġ, mela mhux kull żwieġ li jitfarrak huwa null ab inizzju mill-bidu u għandek dritt ta' żwieġ imma m'għandekx dritt għal dikjarazzjoni ta' nullità. ma jfissirx li jekk l-imħalfin jraw illi dan iż-żwieġ huwa nol, jekk ma jkollhomx appetit, jiddikjaraw nol, ma jiddikjarawx, jekk hu dritt tieħdu. Issa. Mela kif għedna diġà iż-żwieġ bejn raġel u mara li jifhmu x'inhu, jriduh u kapaċi għalih u li jkun sar kif kellu jsir u allura kien validu jiġifieri jeżisti għal finijiet kollha tal-liġi u żwieġ li jqbal dejjem. U dan, kemm jekk isir bejn tnejn huma kattoliċi, kemm jekk isir bejn dawk li huma mamdin mhux kattoliċi, bħalhom huma l-protestanti kif ukoll meta jsir bejn mhux mammet. U hawnhekk tqum id-domanda. Allura kif nisimgħu bl-annullamenti li tagħti l-Knisja Kattolika? Issa żgur mhux forsi għax rajt it-titlu ta' tok ta' List of Greek ħaj jitratta ħafna fid-dettall leġislazzjoni li għandha x'taqsam mal-proċessi. Però jien ħanagħti ftit fil-qosor ħafna x'jiġri. Allura nikkjerifikaw it-termini kif għedna dan mhux lobby d-diskors. Dikjerazzjoni tan-nullità mhux l-istess bħall-annullament. Mela, għax tan-nulla inti qed tħassar xi ħaġa ġifixxejn, xi ħaġa li tkun saret u seħħetha bil-ħaq li sa dak il-mument tkun għadha teżisti. Inti meta tgħid annullament ħassart xi ħaġa teżisti. Il-Knisja ma tista' qatt tannulla xi ħaġa li diġà teżisti, xi ħaġa li jagħmel Alla, tħol żwieġ li Alla riet li ma jinħal qatt. Mela l-Knisja ma tistax tannulla żwieġ validu u kun smat. Al-kontrarju, tiddikjara li xi ħaġa hija nulla tfisser li tikkonstata fatt qed tagħmel dikjarazzjoni. Tiddikjara l-żwieġ li dik il-ħaġa qatt ma seħħet, qatt ma kienet teżisti mill-bidu. Allura tiddikjara fatt. Għal dawn ir-raġunijiet u l-argumenta mill-liġi kanonika u t-argumenta u kol anki mill-istorja ta' żwieġ, mill-provi li tiġbor, jiġbru tribunali, tiddikjara dan il-fatt minħabba dawn ir-raġunijiet. Allura, wara li jkun sar studju serju bir-reqqa l-awtorità kompetenti fil-kastana tribunali ekklesjastiċi, importanti għaw Malta mawx tribunal wieħed għaw tnejn, għaliex fil-liġi kanonika, biex inti kollok deċiżjoni definittiva tkun xi tkun il-kawża mhux taż-żwieġ biss. Rid ikollok żewġ sentenzi jaqblu, tnejn iva jew tnejn le. Allura l-ewwel immorru fil-prima stanza ġifi biex niftehmu l-prima awla. Toħroġ is-sentenza jgħaddi għal tribunal tas-sekonda stanza fejn qiegħda jien u l-imħalfin ta' dak it-tribunal wara li jkun raw kollox id-dokumenti kollha. Xi da kollha li nġabbret xi rapporti tal-psikologu kien hemm bżonn, ir-rapporti tad-difensur taż-żwieġ, jiddeċiedu jikkonfermawx jew le. X'jiġri allura jekk ikollok waħda iva u waħda le? M'għandekx risposta, bajt no man's land. Hemmhekk trid tirrikorri għar-rota ruma issa. Aħna diġà nafu li hemm id-dewmin minħabba n-numru kbir ta' kawżi. Lura nissuġġerixxu lin-nies li kollhom żewġ risposti ma jaqblux li jagħmlu talba li minflok jgħaddu r-rota jgħaddu ġo tribunali ieħor fil-British Isles bħala terza stanza. Aħna nieħdu wkoll bħala terza stanza kawżi li jiġu mill-British Isles. Allura l-awtorità kompetenti wara li tikseb il-provi kollha neċessarji tiddikjara li minħabba xi difett essenzjali, kien hemm xi difett fil-kunsens jew xi ħadd minnhom eskluda tfal jew inti tħal ta' żwieġ minnar hekk minnar ma qatt taħsibha sew jew għax kellek xi pressure id-dar u ikun hemm u rrid titlaq mid-dar allura l-ewwel wieħed jew l-ewwel waħda li sibt biex titlaq mid-dar iż-żewġta hemm ħafna jew inti m'intix kapaċi li tassumi l-obbligazzjoni taż-żwieġ tibqa' tgħix ta' single, tibqa' tgħix ta' single, ma tgħixx kas il-mara, ma tgħixx kas tal-mara, tar-raġel jew tat-tfal, hemm ħafna kondizjonijiet, ħafna grounds. Mela, daw diġà għednihom. Naturalment biex it-tribunal jiddikjara li żwieġ kien dejjem null mill-bidu, jeħtieġ jikseb ċertezza morali li l-affarijiet huma jekk tassew. Jiġifieri jeħtieġ li titwarrab kull probabilità jew kull dubju raġonevoli li dak seta' kien żwieġ veru. fejn iqpa' dubju ta' din ix-xorta, il-liġi tal-Knisja tgħid ċar u tont li dak iż-żwieġ ma jistax jiġi ddikjarat nul. Iż-żwieġ meta jkun hemm dubju kux nul jew le dejjem jirbaħ iż-żwieġ, jiġifieri marriage enjoys the favor of the law. Jekk il-mħalfin ma jistgħux jaqblu bejniethom jew għax daw ikunu tlieta mhux wieħed, tliet imħalfin ikunu f'kull kawża. Jekk ma jistgħux jaslu għal ċertezza morali iż-żwieġ ma jiġix jiġi ddikjarat. Mela, jiena wasalt fl-aħħar. Ma nixtieqx nispiċċa fuq nota speċi liġi u mhux liġi u narridu xejna żwieġ għal formalitajiet affarijiet tekniċi, jiena xtaqt nagħtikom overview da. Aħna nagħmlu parti mill-Knisja aħna. Żwieġ it-tajtil huwa żwieġ nisrani. Mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Kristu qalilna. U naħseb ħafna jinsew kemm meta jitlu fiż-żwieġ jinsew li hemm tielet persuna. Aħna nagħmlu mill-aħjar min jaħdem f'dan il-qasam biex inżommu dejjem quddiem għajnejna li qed nittrattaw ma' xi ħaġa delikata, nies li qed iweġġgħu, u l-ispirazzjoni tagħna dejjem għandha tkun il-Vanġelu. L-unika vera soluzzjoni tinsab biss fir-ritorn għall-verità ta' Kristu. Tarfu l-verità u l-verità teħliskom. Il-kompitu ta' tribunali mhuwiex li insibu ta' minnu t-tort imma l-verità x'inhi. Fit-tribunali tagħna mhux contentious, jiġifieri mhux pereżempju Borg versus Vella, jkun hemm dash. Borg dash Vella. Naħseb xi wħud forsi rawa. Jgħidu għaliex mhux versus. Għaliex għalina t-tnejn gwali il-partijiet, kemm min fetaħ il-kawża u kemm min ġi msejjaħ. Il-verità l-importanti mhux min għandu tort. U fil-kawża dejjem ikun hemm it-tielet persuna barra li kif diġà għedna, però mid-difensur taż-żwieġ li jħares l-interessi taż-żwieġ. Allura lek bidax. Mela d-dinja għandha bżonn dik li verità u l-verità dik li ġustizzja. U dik il-ġustizzja li verità. Issa hawnhekk punt daqsxejn joqros. Wieħed irid joqgħod attent li ma jħallaċ iż-żelu pastorali mad-dea żbaljata ta' modrija u ħnina. Detriment tal-verità u l-ġustizzja. Ħafna drabi issib min jkun jafuk u weja ħasrat jugħlhom ma nagħti xejn, Knisja ma tagħti xejn. L-importanti ħafna li tinstab il-verità sa hemm ċerta konsegwenzi vera nifhmu mid-batija. Però ma tistax biex inħennu u biex inkunu nidru pastorali ikun għad-detriment tal-verità u l-ġustizzja. Il-mħabba u l-ħnina ma jistgħu qatt iwarbu fil-ġemm dik li titlob il-verità. Wieħed irid dejjem joqgħod għassa kontra kull riskju ta' modrija farza li twassal biss għal sentimentalizmu. Benedittu 16 qala di tribunal tar-Rota fl-2010. Għaliex mixej ħlief pastorali tal-isem. Pseudo pastoral demands, il-lecturer tal-canon law tiegħi li huwa wkoll il-superior tiegħi tribunal ħobb juża l-espressjoni min jimxi fuq il-ħass jiżloq. U hija vera. U Benedittu jgħid li l-imħabba saret biss 10. L-tribunali ma jistgħux jiġu użat biex inti jkollok isek passaport biex terġa' tibda tirċievi s-sagramenti. Jekk il-verità hija dik li hi, dik ħajtinat. Dejjem għandek ċans għall-appell jekk ma taqbilx sakemm ikollok it-tielet risposta jekk tixtieq. Però l-verità ma tista' qatt twarraba. Il-pastorali ma tfissirx kif jaqbel tqabbel, kif sfortuna ma jridu ġuha diversi, kif fakkarna Papa Pawlu 6, id-dinja għandha bżonn dik il-verità li ġustizzja u ta' dik il-ġustizzja li hi il-verità. Il-verità hi Kristu. Għalina, kif għalina Ġanni Pawlutini, Familjaris Konsorzio, għalina l-verità i Kristu. L-unika verità li tista' salva l-bniedem. Il-Knisja fil-mixi tagħha wara Kristu tfittex il-verità li mhux dejjem taqbel mal-fehma tal-kotra kbira tan-nies kif nafu. There is a cost to discipleship, għalina Bonhoeffer, dak li ktib mens sabiħ. Kitbu fi żmien nazizmu. Hemm prezz xi tħallas jekk inti disċiplu veru. Is-salm, nispiċċa b'din, is-salm 127, number 1, jgħid, jekk il-mulej ma jibnix id-dar għal xejn jitħabtu il-bennejja. Nistgħu nagħmlu sforzi kbar biex jirnexxu żwiġijiet għaliex le. Però jekk inwarbu lill-mulej min-nofs, qed nitkellem hekk għax aħna qegħdin f'istitut reliġjuż, it-titlu huwa żwieġ nisrani, ħafna drabi ngħidu ħafna xorti u ninsew l-essenzjal. Li huwa Kristu huwa ċ-ċentru. U nixtieq nispiċċa kwotazzjoni, nispera jdaw, ekku. Bdejt blimago dejx, bija ta' Alla. Oħa nispiċċa b'kwotazzjoni mhux mill-Bibja, jew minn xi kitbiet reliġjużi oħra, minn Voltaire li tafu li kien akkanid daqsxejn kontra l-Knisja, imma kellu insights tajbin ħafna joqorsu. Issa l-if jiena milta fil-brackets għax jiena mhux if jiena l-Nisranija u nemmen li God created us in his image. Imma qal, if God created us in his image, we have certainly returned the compliment. Għax aħna l-Alla rridu jagħmel li rridu aħna. Qed noħolqu liġijiet li mmuru kontra l-liġijiet tiegħu għax aħna poġġejna lil nafusna bħala Alla għamilna Alla għall-image tagħna. That's all, folks.
Ringrazzjaw il-Sinjor De Crespo e grazie ħafna.
Għadkom kemm smajtu lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett x'jagħmel żwieġ nisrani llum. Il-kellima kienet Sandra De Crespo.